Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас. Це програма «Звільніть наших рідних» під час війни. Наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Її ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Куделянець. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Ігор Онисенко та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми продовжуємо виходити в такому дистанційному режимі і віщати з різних куточків України. Ви можете слухати, не лише слухати нас на FM-хвилях, але й дивитися на у соціальних мережах, на каналах громадського радіо і об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Сьогодні буде дуже важлива і дуже довгоочікувана розмова. Вже через мить розкажемо, з ким саме, а поки що традиційно я хочу звернутися до мешканців Запорізької області, які були вимушені виїхати з окупованих районів області, або ж які вимушені залишатися. Нагадую вам соціально важливу інформацію про те, що для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас у соціальних мережах, або через рядок пошуку в телеграмі вбивайте «Енергодар СОС». Чат-бот першим з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як саме безпечно передати наявну у вас інформацію. Також хочу нагадати, що наша програма виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу, і ви можете залишати коментарі під нашими трансляціями. Ми також зможемо зачитати у випадку, якщо там будуть якісь запитання. Ну, а тепер до представлення нашого гостя. І, Настю, передаю слово тобі.
Ігорю, дякую. З радістю представляю нашого гостя сьогодні. Ті, хто дивиться трансляцію програми «Звільніть наших рідних», вже бачать нашого гостя на екрані. Це Іван Самидюк, перший заступник міського голови «Енергодара». Зараз трошки розкажу про пана Івана. Власне, Іван Самидюк пробув у російському полоні 333 дні. Росіяни викрали його 19 березня 2022 року, практично одразу після захоплення міста «Енергодар» в Запорізькій області. Після приходу окупантів пан Іван почав возити гуманітарну допомогу в окуповане місто Запоріжжя, і саме після одного з таких рейсів за гуманітаркою його і затримали окупанти. Містянам вони сказали, що не знають, де подівся заступник міського голови, і жителі Енергодара вийшли на мітинг. Станом на той час це було перше викрадення цивільної людини в місті. Тільки 16 лютого 2023 року Івана Самидюка вдалося повернути з полону під час одного з обмінів. Пане Іване, доброго дня. Дуже раді вас бачити і чути в нашому етері. Розуміємо, наскільки важко людям, які пройшли російський полон, може даватися говорити про пережити. Ми сьогодні будемо намагатися бути максимально коректними і обережними у наших запитаннях. І, звичайно, тримаємо в голові, що є такі речі, які можуть нашкодити не тільки людині, яка пройшла полон, тому ми будемо зважати на всі ці моменти. Я б попросила вас доповнити цю коротку історію про те, що сталося вже понад рік тому в Енергодарі, коли вас затримали, тому що інформації про це, окрім там великого публічного мітингу та і реакції з боку української влади, інших якихось подробиць ми не знаємо, їх надзвичайно мало. Чи могли б ви розказати, що і як тоді відбувалося?
Ну, зрештою, доброго дня. Напевно, кожна людина, яку беруть орків полон, вона потрапляє в мішок, і ти знаходишся не тільки в мішкові нагорі, ти відчуваєш себе постійно в цьому мішкові. Я в такому мішкові знаходився в 138 днів в одиночній камері в слідчому ізоляторі Мелітополя. І майже 200 днів, тобто десь скільки там лишається, 195 днів в господарській будівлі на території Запорізької області. В звичайній господарській будівлі, яка ні взимку не опалюється, в якій немає освітлення і так далі. Це катівні, це сформовані катівні, які людина, якщо навіть військовий, я спілкувався з полоненими військовими, вони підпадають під якісь конвенції міжнародні, то більшість тих, хто потрапляє із цивільних в такі катівні, вони зникають. Вони зникають з точки зору закону, вони зникають з точки зору можливості надати хоч якусь інформацію. Моя родина до останнього не знала, живий я чи не живий, де знаходжусь, і які є шанси на повернення. Напевно, це найбільш страшне, це відсутність можливості дати вісточку хоча б рідним, щоб вони не переживали, що їхня близька людина ще жива. А решта, ну, можу одне додати, якщо не розповідати детально, тому що детально вам розкажуть уже сьогодні десятки тисяч людей, тому що через ті катівні на територіях окупованих окупанти пропустили, напевно, не менше 50% наших громадян. Під так називаємо жаргоном фільтрація. Мене дивує найбільше всього одне, як люди можуть отримувати задоволення від катувань. Це вони не відносяться до цього як до роботи, вони відносяться до цього як до розваги, отримуючи від цього задоволення. Це більше все те, що, напевно, потрібно нам всім в голові свою класти, що сформована ментальність нації, яка отримує задоволення від знущань, від катувань людей, які подібні на них. Або не подібні головою, не подібні думками, подібні за станом, за створенням. Та далі, ось так.
Іване Гнатовичу, знаєте, я як людина, да, яка родом з Енергодару, яка є, для якої це рідне місто є, да, я зараз не буду робити вигляд, що ми не знаємо один одного, звичайно, що знаємо. Це було для мене, ну, спостерігати за тим, як влада Енергодара під час заходу російських військ реагує і як вона потім себе поводить. Да, за цим було дуже цікаво і споглядати, і ну, з певними такими емоціями захоплення, тому що всі ми знаємо, що, ну, в місті є дуже різні люди, і знаєте, не дивлячись на той весь жахливий досвід, який, да, ви отримали, і через що ви пройшли, хочеться і особисто від себе вам подякувати, і хочеться, щоб ці подяки звучали за вашу позицію, да, яка проявилася у конкретних сміливих діях під час війни. Таке лідерство дійсно дуже дорого вартує, воно могло вам вартувати життя, і я впевнений, що ви це усвідомлювали, і це ваше було рішення, не дивлячись на це, ризикувати і продовжувати бути представником влади, продовжувати давати приклад людям. На вас дивилися десятки тисяч людей, і від вашої поведінки залежало те, як будуть себе поводити ці люди. Да? Вони на вас дивилися як на зразок. І я абсолютно впевнений, що це мало величезне значення і величезний вплив на перебіг подій в Енергодарі, і завдяки чому місто, ну, довго не перебувало під таким повним контролем окупантів, да? Як би вони не хотіли. Люди чинили мирний супротив, люди все одно там паралельно з діями окупантів, да, робили те, що вони вважали за потрібне, захищали себе, захищали Україну. Тому я дуже радий вас бачити на волі, я вас вітаю на волі. Я спостерігав, це було очевидно, що вас викрали, було очевидно, що з вами намагаються розправитися, було очевидно, що з вами, напевно, намагалися домовитися, і, напевно, ну, ви, напевно, ну, не напевно, а точно не вийшло, і, напевно, було їм дуже складно, от, якби, терпіти і вашу присутність, вашу автономність, вашу непокорність, да, те, що ви все одно там продовжували роботу з гуманітарною складовою, да, яка була покликана якраз таки підтримати мешканців міста. Да. Тобто ви все одно якось себе поводили так дуже сміливо і дуже так автономно. І знаєте, коли ваше викрадення сталося, то протягом багатьох місяців обговорювали в медіа, обговорювали там в різних телеграм-каналах ваше зникнення, і от та увага з боку мешканців, яка до цього зникнення і до версії цього зникнення була прикута, вона змушувала окупантів на своїх телеграм-каналах, на своїх медіах розміщувати різні фейкові сюжети про те, що насправді Самойдюк збіг, Самойдюк покинув місто, ось чого вартує ваш Самойдюк там, і так, тобто було дуже багато різної такої інформації. Коли люди і на це не велися, і цьому не вірили, то взагалі апогій всього цього процесу, він був в розміщенні фотошопної такої склеєної фотокартки, де начебто ви перетинаєте кордон з Польщею, і це мало стати такою жирною крапкою для того, щоб довести містянам, що все-таки Іван Самойдюк збіг, бачите, він вже десь в Польщі, десь в Європейському Союзі. Для мене очевидно було, що вони це робили для того, щоб якраз таки зламати волю енергодарців, бо вони не очікували, що буде такий спротив. І для мене очевидно, що якщо вони трошки прорахувалися, вони думали, що вони покажуть, що Іван Самойдюк насправді не такий сміливий і не такий, скажімо, взірець, на якого ви дивилися весь цей час, бачите, і він навіть збіг, то давайте і ви всі вже звикнете, що Росія тут навсігда там і так далі. Да, тобто розрахунок був на це. Як насправді, якщо я не помиляюся, 19 березня вас викрали 2022 року, як насправді от за цей час окупації, за цей час, поки росіяни були в Енергодарі, це близько 4 тижнів, якби під час того, як ви перебували на волі, і продовжували керувати містом, як насправді відбувалася оця комунікація з окупантом, як вони...
Два тижні навіть. Вони зайшли 4-го числа в місто, а 19-го вже забрали. Два тижні.
Трошечки менше. Як вони, що вони вам пропонували, чи вони вам погрожували? Тобто, як оця комунікація будувалася? Які, скажімо так, які спроби вас схилити до співпраці були до того моменту, поки вони не прийняли рішення просто вас ув'язнити?
Ви знаєте, було на перших порах, ми пізніше зрозуміли, що репресивні органи, представники, вони заїхали пізніше, ніж військові. Військових здебільшого цікавило, аби з міста не було загрози там збройних якихось повстань, і вони навіть перші тижні не йшли в місто, тому що у нас нашими дружинами забезпечувалось, мається на увазі, добровільними дружинами забезпечувався правопорядок, аби не було мародерства в будинках і так далі. І, напевно, на другому тижні заїхали вже репресивні органи, тобто ФСБ, які себе називали військова адміністрація, які почали формувати, ми чітко зрозуміли, що у них до війни була вже розгалужена сітка агентів у місті. Ми потім співставили інформацію після мого виходу, розуміли чітко, що вони були присутні уже в місті до того, як з'явились. Ми навіть коли обговорювали з нашими друзями, як проходили деякі зустрічі, то звернули увагу на те, що були окремі групки людей, які в стороні стояли і так далі. Були спроби постійно залучити і переконати, що потрібно працювати разом. Росія прийшла назавжди. Ніяких думок не може бути про проведення якихось відносин з частиною неокупованої України. Ви хочете якісь питання свої вирішувати гуманітарні, звертайтесь на Крим, їдьте навіть з продуктами і так далі. Тому за ці дні це було постійно, я скажу, що вони були не менш важкі перші дні необхідності спілкуватися з ними, аніж часи знаходження в полоні, тому що в полоні ти вже бачиш, що тобі нічого робити. Ти сидиш один в камері, ти розумієш, в якому становищі ти знаходиш, а там у тебе є можливість, можливо, взяти щось там, вистрілити, чи ножа схватитись. Ти не можеш собі цього дозволити, тому що перше, ну, якби адекватні дії мають бути, і друге, ти розумієш свою відповідальність за те, що ще куча людей не виїхала з міста, не змогли евакуюватися. Хтось потребує крові, тому що в нього наші, як наші бійці, які втратили кінцівки під час оборони атомної станції, які лежать у нас в медико-санітарній частині, їх потрібно також якось рятувати. Тому це складний період, в якому перше, ми ж розуміємо, що не було ніяких ні інструкцій, ні підтримки, ні чітких рекомендацій про те, як ми мали виживати в цьому стані. Я, до речі, повернуся, коли з трьохденної поїздки, де ми організовували збір і медикаментів, там, і крові, і доставку, я приїхав з чіткою впевненістю, що нам потрібно евакувати весь склад виконавчих органів негайно в Запоріжжя. На превеликий жаль, вранці ми домовились на зустріч, але я не встиг доїхати, мене схватили і викрили. Тому ми не змогли реалізувати, згодом пізніше, звичайно, вже міський голова разом з командою зробили свій вибір і також евакуювалися, тому що там знаходитись далі було неможливо. Або потрібно було співпрацювати з окупантами, або виїздити, тому користі вже в такому випадку не було ніякої від знаходження там.
Я би хотів, пане Іване, да. Так, можна уточнити одне, я тут почула таку цікаву для себе річ, тому що ми через рік якісь факти про окупацію і оборону Півдня, власне, для себе дізнаємося. Я от почула, що за Запорізьку АЕС був бій. Я цього не знала факту, і особливо те, що бійці, які брали участь у тих подіях, я так розумію, вони на окупованій території опинилися в лікарнях, так, поранені?
Поранені опинились в лікарні. У нас два бійця було з, ну, як, без руки, без ноги. Вони лікувались в лікарні. Угу. Троє загинуло під час наступу бійців з військової частини, яка була на території атомної станції. І тому медико-санітарна частина працювала в повному форматі, як вона мала бути.
Дякую, що ці речі поточнили, тому що насправді, я ж кажу, маловідомі речі про те, як росіяни встановлювали окупацію. Ми за той березень дуже багато чого не встигли відстежити, зрозуміти і проговорити в інформаційному полі.
Якщо відстежити, то, Ігор, напевно, знаєш, десь 3-5 днів цивільні люди своєю позицією не давали зайти колонам окупантів в місто. Це була просто тисячі, десяток тисяч людей виходили, своїми тілами перекривали доступ до міста. Це їх утримало. Ми декілька разів виходили на перемови, ну не на перемовини, а на зустріч колонам з міським головою, з представниками від міста, як мінімум переконували, аби вони режим окупації, якщо вони рахують, що територія під контролем, утримували далі, не заходячи в місто, тому що все-таки це місто атомної електростанції. Там кожен шорох лишній, він впливає на те, як себе почуває оперативник на блоці.
А ви не знаєте долю цих бійців поранених? Їх вдалося евакуювати з окупованої території? Чи вони потрапили в полон до росіян?
Ні, вони вижили. Чи їх евакували, чи ні, я не знаю. Але перший же день бійців, які були взяті в полон на атомній станції, їх відпустили по домівкам. Це пізніше, коли почалися решти, коли зрозуміли, що немає квітів, немає караваїв, немає гопаків на концертах перед орками, вони почали хапати всіх, кого, особливо тих, хто були на блокпосту, тих, хто були активно в місцевій обороні, родичів бійців, ветеранів АТО, тому багатьох з тих, кого відпустили, потім пропустили через катівні, через фільтрацію, через залякування.
В той момент в березні
багато встигли виїхати, багато встигли, змогли виїхати все-таки.
Після вашого затримання і викрадення в березні, ну, я так розумію, що якраз таки ось така спланована евакуація, вона, це викрадення завадило цій спланованій евакуації представників органів місцевої влади. Багатьом вдалося потім виїхати, там вже якимсь таким чудом, да, вдалося покинути місто. Як от після цього викрадення, чи були з вами якісь розмови, чи висувалися якісь вимоги там, для того, щоб ви були звільнені, чи в принципі ця комунікація була відсутня, і все, що їм було потрібно, це вас якось саме, ну, ізолювати, да, для того, щоб ви не мали ніякого впливу, да, на їх плани по подальшій окупації і взяттю під контроль, головне, міста? І чи взагалі просочувалась хоч якась інформація в період перебування в полоні? Я так розумію, що ви постійно знаходилися на території Мелітопольського району.
Ну, перші 138 днів на території Мелітопольського району, потім на території Запорізького виселу, але не в Мелітопольському районі. За винятком 5 днів, 101 чи 102 дня, по-моєму, це було з 4 по 9 липня, мене вивозили в реанімацію в лікарню Мелітополя. Там можна було отримати обривками інформацію із російського телебачення. Це єдина інформація, яку я міг отримати, тому що був під наглядом круглодобово двох військових російських в окремій палаті, але телевізор був і крутили, і вони дивились російську програму. Тоді тільки з деяких обривків, тільки слів, я зрозумів, де проходять бої, на яких позиціях знаходиться Україна. І це практично була єдина можливість отримати хоч якусь інформацію про те, що твориться в Україні. Ніяких, зрозуміло, що для всіх, для міжнародного Червоного Хреста, для правозахисних організацій, для будь-кого, ми були зниклі, нас не було. І ми зрозуміли, що завдання стоїть тримати таємницю в тому, що ми взагалі знаходимося у них в полоні. Це чітко було відстежено, як би це робилось. Але уже при переведенні в інше місце, тобто в катівні на базі, реально гаражі на території одного з Васильівському районі, на території одного з підприємств, там вже могла б бути інформація, яку ми отримали за рахунок того, що коли приводили, кидали нових людей в катівню, ми від них могли отримати інформацію, що коїться у світі, що коїться в Україні, що коїться в наших містах.
Я нагадаю, ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. З нами у ефірі перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Він пробув в російському полоні 333 дні. В лютому цього року Івана Самойдюка вдалося повернути з полону. Ми зараз говоримо, власне, з ним про те, що відбувалося. Ну і, звичайно, не можемо не запитати про те, як ви почуваєтеся зараз. Зараз вже пройшов понад місяць після звільнення. По-перше, реабілітація. Знаємо, що всі, хто повертається з російського полону, її проходять. Можливо, не всі роблять це охоче. Я знаю, що є дуже різні у в'язнів погляди на психологічну реабілітацію. Не всі розуміють, що це потрібно, але реабілітація, я так розумію, триває. Це непростий процес після майже року в російських катівнях. І, по-друге, хочемо запитати про, власне, те, чи повернулися ви до ваших обов'язків в місцевому самоврядуванні, чи плануєте далі працювати?
Я би сказав так, що ми з психологом, який після звільнення зі мною працював, дійшли до висновку, що психологічна підтримка наразі на той час не потрібна була, і, слава Богу, сьогодні вона також не потрібна. Медичну реабілітацію я проходжу з перервами невеликими, проходжу і пройшов обстеження, проходжу лікування, але з точки зору, як я себе почуваюсь, у мене декілька днів назад була зустріч з одним із підприємців міста Запоріжжя, який бікався на втрати деякі під час війни. Того чи того на затяжний стан війни я відповів, що мені зараз дуже легко і дуже просто, тому що кожен день для Росії як подарунок додатковий до того, що я прожив своє життя. Тому я почуваюся з цієї точки зору, ну, абсолютно чудово і нормально. Я повернувся до роботи в команді, зараз знаходжусь в Запоріжжі і, ну, поділяю там між процедурами лікування і роботою, якби ділю час, найменше можливість є. Я спілкуюся, зустрічаюсь, ми опрацюємо проблемні питання, які є сьогодні, ми готуємось повертатись в місто і розуміємо, як ми будемо це робити. Я хочу сказати Ігорю, що ми можемо гордитись, бути гордими за наше місто, тому що із те, що ми бачили, скільки людей виходило захистити українську позицію на початку війни, заради цих людей потрібно працювати і старатися щось зробити. На сьогодні з працівників органів місцевого самоврядування 220 чоловік, тільки дві людини пішли працювати до орків на роботу. Я не роблю оцінку, що, але два колаборанта. Із працівників освіти декількох тисяч, ну там не набереться і декількох десятків. Це є реальна оцінка справжнього настрою, який є в енергодарців і які очікують нашого повернення туди. Тому дякую, нормальний стан, психологічно нормальний, я працюю вже в повну силу. Команда працює, сьогодні в Запоріжжі міська влада організувала роботу по підтримці наших людей, які виїхали з міста. Сьогодні йде праця зі всіма управліннями по напрацюванню проблемних питань. По зв'язку з тими, хто лишився там, ми моніторимо ситуацію по багатьом напрямкам, тому що маємо розуміти, куди будемо повертатися і що робити.
Ви знаєте, до ваших слів хочеться додати, от завдяки цьому моніторингу і цьому знанню про те, ну, хто там, які там одиниці, да, там все-таки перейшли на службу до окупантів, хочеться також зазначити, що і після перемоги, і після повернення, і місто як очиститься. І,
так,
і буде...
Все спливе і втіче за течією. Ми зрозуміємо, що спливає. Нехай очищається.
А ви вже бачите певні ознаки того, що орки готуються до виходу з міста?
Так, видно по тому, як вони посилюють свої заходи мародерства. Це видно з цього, очевидно. Ну і напевно з того, як себе невпевнено почувають ті люди, які пішли слугувати їм. За їхньою поведінкою також відчувається, що вони розуміють, що їм прийдеться звідти тікати.
Якщо говорити, повертатися до моменту вашого звільнення, як саме ви про це дізналися, чи вам взагалі пояснювали, що тепер вас будуть звільняти, да, куди вас везуть, навіщо везуть, чи якось це коментували, і як вас зустріли, тому що не всіх, далеко не всіх людей, саме цивільних, які пережили полон, зустрічають в офісі президента?
Перше, до останньої, напевно, хвилини, поки ми не зрозуміли, що сажають уже в автобуси, і коли прозвучали слова російських військових нашим полоненим, ви ж не вздумайте возвращаться в армію, тому що слідчий раз ми вас на обмін не віддадим. Я тільки тоді зрозумів, що це обмін, тому що коли я побачив, мішок відкрив і побачив, що я в місті Ростові через там годин 8 перевезення в зв'язаним в мішку і наручниках, я подумав, чесно кажучи, що це дорога в Росію. Коли літак приземлився один раз, я побачив сніг, і потім він ще раз злетів, то думки також були, що це вже за Урал. А ну, буквально останні години, коли був, якби, коли вже посадили в автобус, і при цих словах я зрозумів, що нас везуть все-таки на обмін. Була, звичайно, надія, що це може трапитись. Вона не лишає нікого, і ми маємо надіятися. Але якщо чесно, то були й такі думки, що, можливо, це на довгий час і перевезення вже триває в іншу сторону. Тому абсолютно, якби, нормальні враження, і є деякі моменти, які не відпускають від думок, проте, але це пов'язано в першу чергу з подумками за тими людьми, які лишаються там. Решта воно відходить.
Я так розумію, пане Іване, що цивільних і військових все ж таки там, ну, ваш досвід – це окреме тримання, тому що є колишні полонені, які разом з військовими перебували, але це переважно стосується тих, кого вивозили на територію Російської Федерації або там десь Донецька, Луганська область, там є такі факти.
Так, тримають, я впевнений, я знаю вже, що подібні катівні, вони створені в звичайних господарських будівлях по всій території окупованій. Тому що слідчих ізоляторів в відділках поліції просто не вистачає. Там тримають по 10-15 чоловік в невеличких кімнатах. І при тому в таких умовах є такі наші громадяни, яких тримають по півроку. Я знаю точно, що в таких умовах тримали по півроку. Ви можете розуміти, що це таке. А великі табори, які робили для військовополонених, там окремі умови утримання. Вони не схожі на такі, тому що тут супроводжується постійним зміною і людей, постійними якби заходами впливу для того, щоб виконувати заходи фільтрації, як вони їх називають.
Дуже багато людей, які звільнилися, цивільних, розповідають про те, що дійсно були, ну, знаходилися по суті в ізоляції і не мали доступу до інформації про те, що, ну, наприклад, Україна звільнила, да, Збройні Сили України звільнили Херсон, да, або там ще якісь такі значні події, там Харківську область, да, якісь такі значні події, які відбувалися на фронті, які дуже впливали. Ну, по-перше, на частоту обмінів, да, бо як тільки зв'язок просувається, то відбуваються обміни, да, на Росію легше тиснути, і Росія піддається цьому тиску, і слава Богу, що вдається звільняти людей. Ви дуже багато місяців не знали нічого про те, що відбувається, да, в принципі. Що вас, от тепер зараз більше місяця ви вже як на волі, що вас найбільше вразило з того, про що ви встигли дізнатися, що відбувалося за останній рік? Ну, як приємно вразити, так, можливо, і неприємно вразити. Ну, да, я розумію, що, можливо, ви там дізналися про певні дії чи рішення якихось людей в місті, да, щодо яких ви, можливо, раніше б не сумнівалися, але от поступили вони якось, можливо, недобре. Да? Якщо такі, звичайно, випадки були, тому що можу лише казати, ну, про свої такі враження, про те, що в мене в моєму колі опинилися такі люди. Да? Я не очікував цього. Тобто, поки не приходить ось така біда, ти можеш не знати, з ким ти дуже довго да, можеш спілкуватися, і хто у тебе може перебувати в твоєму такому близькому оточенні. Тому, можливо, і у вас такі сталися відкриття, якщо, звичайно, вони були.
Є відкриття як негативні, так і досить позитивні. Є люди, які мене здивували з дуже позитивної сторони. Я не розраховую на їхню позицію, що вони її підтвердять при окупації. Навіть чомусь вважав, що у них буде інша позиція. Є позитивні, є достатньо негативні про те, як люди себе можуть вести, які могли повестися по-другому, їх не якби не спонукали до цього сила місії і так далі. Є здивування. У мене на сьогодні, напевно, більше всього я звертаю увагу на те, що є якась частина людей у нас в країні, які чи не хочуть, чи не розуміють, що у нас йде ще повномасштабна війна. І що в цій війні для всіх головне завдання одне тільки – вижити. Просто вижити. Є люди, які або ширму перед собою вставлять, не хочуть цього помічати, або ж, ну, не знаю, як це правильно пояснити. Вони далекі від війни і від розуміння, що під час війни гинуть люди, що під час війни є, напевно, бажання просто вижити. Не хочу продовжувати, як би, розвивати цю тему, ви розумієте, напевно, про що я кажу.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це ефір програми «Звільніть наших рідних». З нами Іван Самедюк, перший заступник міського голови Енергодара, вже звільнений. Наразі понад місяць пан Іван перебуває на волі. До того 333 дні пробув в полоні російських окупантів. Хочу ще запитати про такий момент. Я так думаю, що зважаючи на ваш особистий досвід, міська влада Енергодару уважно стежить і відслідковує, кого в місті росіяни викрадають з цивільних, ви намагаєтесь відстежити долі цих людей. Ми не будемо розпитувати деталі, щоб, можливо, не нашкодити чомусь, але просто чи могли б ви хоч щось сказати про процес збору інформації про викрадених і, можливо, є у вас якесь уявлення, яка кількість людей у росіян в руках перебуває з ваших, як це сказати, я задумалася, у нас є співвітчизники, а та, власне, з містян Енергодару?
Їхня робота по фільтрації ведеться безперервно. Навіть є випадки, коли вони людину беруть перший раз, другий раз, третій раз. Працюють, відбивають ноги і так далі, через місяць знову забирають. Або це допомога так званих помічників окупантів, або якісь власні іде ротація самих представників служби, вони по-новому починають чистити. При зачистці паралельно виходить і якби огляд речей, щось, чимось можна поживитись при обшуках, квартирах і так далі. Тому по тим людям, які пройшли через ці катівні, через затримання, у нас по всім, без винятку, є інформація. Є інформація, скільки днів протримали, кого в якій камері тримали, в якому місці утримували і так далі. По комусь доходить запізнення, але все одно цю інформацію вияснимо. Тому запізненням день чи два ми знаємо, кого з нових затримали, які там, що з ним робили і до чого примушували. На превеликий жаль, постійно затримують, постійно катують, постійно фільтрують.
Але я так розумію, що є і певна частина людей, я не знаю, чи є в Енергодарі такі, чиї долі після потрапляння в полон встановити неможливо. Я от просто на деякі пабліки окупованих міст, там Мелітополь, Бердянськ підписана, і вони якраз в пабліках розказують, нагадують про людей, про яких вже там 10-11 місяців немає інформації, де вони, що з ними сталося.
Є частина таких людей, декілька днів назад було приємно, звістка 4 дні назад, що частину людей, яких тримали в сірій зоні, де їх використовували як рабів на те, щоб копати окопи там, і так далі, відпустили по домівкам. Є такі, про яких немає на сьогодні ще інформації. Є такі, які я точно знаю, що вони вже ніколи не повернуться, тому що їх закатували. Є й такі.
За вас дуже боролася ваша родина, як могли, да, тими інструментами, які були доступні. І особисто мені, да, як людині, там, яка кожен день за там професійними обов'язками дуже багато споживає інформації, да, і про полонених, зокрема. Тобто кожен день в соціальних мережах я бачив нагадування, що а от сьогодні там 100 такий-то день, коли Івана Самедюка тримають в полоні, і ми маємо за нього боротися. Тобто це було постійно. І інформаційна робота, я впевнений, інша робота. Як зараз взагалі почуває себе ваша сім'я, чи вона в безпеці? І от щоб ви, можливо, з огляду на ваш досвід, порадили родинам інших цивільних заручників, які продовжують боротися за свободу своїх рідних, можливо, ви мали би до них якісь поради чи міркування щодо того, як варто діяти?
Звичайно, сім'я сьогодні, дякувати Богу, в безпеці. Їм, напевно, реабілітацію довше потрібно буде проходити, аніж мені. Тому що я знав, що я живий, і я все одно вірив і був певний, що я вийду звідти. А у них не було такої впевненості. Тому емоційна нагрузка на них була велика. Вам, Ігор, як нікому розуміти, що таке чекати і битись за своїх рідних. Перш за все, вірити. Вірити в те, що близькі повернуться. Ні на секунду не втрачати віри, поки ви не переконались на 200%, що нікого не повернеться. Вірити, молитись і чекати. Я знаю точно, які зусилля роблять головне управління розвідки, які зусилля робить влада, аби повертати кожного з наших полонених, як військових, так і цивільних.
Пане Іване, побажаємо вам і вашим рідним здоров'я, повернення в рідне місто, до окупації, знайти всіх викрадених цивільних, військових, власне, щоб життя відновлювалося. І
от наостанок, до речі, Івана Ігнатовичу, нас багато, ну, багато, звичайно, що там більшість людей, більше 80% виїхали і з міста, да, і багато хто в Києві знаходиться, і кожні вихідні майже збираються на Майдані, саме такі мітинги з енергодарців, які там зустрічають один одного, які мріють, як воно буде, коли енергодар буде повернуто, да, коли можна буде повернутися до міста. І це дуже такі, ну, розчулюють такі зустрічі, які відбуваються. Звичайно, що точаться розмови про тих, хто вимушений був залишитися в окупованому місті і не встиг виїхати, хоча і хотів би виїхати, да, але досі знаходиться в місті. Можливо, наостанок ви хотіли би щось цим людям сказати, які, я впевнений, нашу програму подивляться, які залишаються в окупованому місті.
Які залишаються в окупованому місті. Перше, зберігати честь і зберігати віру в Україну. Абсолютно впевнений, що більшість тих, що лишились, це не є ті люди, які продали Україну, які спонукають своїх близьких, товаришів, співробітників до колаборації. Більшість тих, які заслуговують на те, аби їх поважати за те, що вони українці і зберігають віру в Україну. Я бажаю в першу чергу цю віру зберегти до нашої зустрічі. І впевнений, що сьогодні, от нехай будуть всі впевнені, сьогодні уже команда міського голови, наша команда робить багато кроків, аби зробити те, щоб до Енергодару хотіли повернутися ті, хто сьогодні живе навіть в, ну, таких спокійних, далеких країнах, які влаштувались більш-менш нормально навіть там. Тому у нас головне завдання – це сьогодні створити команди, які будуть, команди, не одну команду, які будуть працювати в різних напрямках по тому, аби ми не розтягували цей час відновлення нормальної, комфортної, там, нормального комфортного життя в нашому місті. Сьогодні міський голова провів цілу низку зустрічей і нарад з комунальними підприємствами, деякі в режимі зум-конференції, деякі наживу з представниками освіти, медицини там і так далі. Працюємо над тим, аби не просто, бо ми повернулись в місто, аби ми створили умови якомога швидше повернення всіх енергодарців туди.
Дуже дякую. Ці слова дійсно, і ця інформація вселяє надію, тому що це конкретні кроки, да, щодо планування повернення в місто. І це дуже важливо, що да, служби вже готуються, і місцева влада вже готується до цього прямо зараз. Я хочу наприкінці програми також додати і нагадати і енергодарцям, і мешканцям інших районів тимчасово окупованих Запорізької області, що також дуже важливо, якщо ви маєте будь-яку інформацію про воєнні злочини росіян, дуже важливо її фіксувати. Це питання нашої боротьби за справедливість, питання того, чи ми дамо хоч один шанс винним, да, не бути покараними, чи не дамо. Я дуже сподіваюся, що якби, маючи можливості зробити це безпечно, всі, хто нас чують на окупованих територіях, або хто вже виїхав, але має інформацію, щось бачив і чув, що ви будете про це пам'ятати, що ця інформація дуже важлива, її потрібно передавати. Передавати можна різними способами. Ми вам розповідаємо про один з таких. Працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете так безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських міжнародних судах. Ви можете знайти Енергодар СОС, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися нас у соціальних мережах, або вводіть просто в рядок пошуку телеграму Енергодар СОС і Телеграм-бот підкаже вам, як саме правильно і безпечно передати дуже важливу інформацію.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас сьогодні провели мій колега Ігор Котлянець, я, Анастасія Багаліка, допомагала нам за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.